Na telefonski zvezi je z nami koprski škof Jurij Bizjak. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Gospod škof, kako ste vi sprejeli novico o smrti monsenjorja Franca Boleta? Bila sta tesna sodelavca.
Zelo. Zdaj je prišlo veliko presenečenje. Bom rekel, zjutraj je prišel Miha Turk tukaj v mojo sobo in rekel, zapustil vas je en vaš duhovnik. Skoraj nisem mogel verjeti, kako, še par dni nazaj smo bili pri mizi skupaj in tako, vedno dobre volje, vedno odprt, vedno pripravljen za razprav, tako da bo zdaj kar pri mizi nastala, bi rekel, ena majhna praznina. Zelo nas je, zlasti tukaj v hiši, pa verjamem tudi po mnogih drugih skupnostih, kjer je bil znan, ki so radi sprejemali, enako čutijo. Težko opisati na kratko njegovo življenje, sem vedno čutil, da je šel skozi svoje dolgo življenje kot en meteorit. Z enega konca neba do drugega konca neba. Vedno premočrden, z jasno mislijo pred sabo, z jasno smerjo. Tako da smo veseli tega daru in darov številnih, ki nam jih je on predstavljal tukaj, bodi si za našo škofijo, bodi si za Slovenijo in tudi širše po svetu.
Torej, nista bila le tesna sodelavca, ampak tudi velika prijatelja.
Tudi, resnično. On je bil zelo, kot sem že omenil, takšen prijazen človek, topu človek. In vedno dobre volje. Je imel recimo v zadnjih časih, ne bom rekel, kakšne prav hude težave, ampak gotovo starost prinese svoje. Ampak on ni nikoli prišel noben prostor, nobeno družbo, nekako slabe volje ali manj razpoložen. Vedno dobre volje, vedno pripravljen za šalo, vedno pripravljen za pogovor. Resnično, mi ostaja v spominu kot takšen.
Spominov se je gotovo nabralo precej. Vas kakšen še posebej veže nanj?
Najbolj mi v spominu, ko smo prevajali svetopismo in ko nam je bilo nekako priporočeno, če bi kakšno stvar izdali lahko tudi sami vnaprej, nekako kot neko poskusno izdajo. No in takrat sem se najno obrnil, sem imel pripravljenega Joba in on je takoj pristal in je potem dejansko ta knjiga s prevodom izšla. Potem vena sem imel dosti člankov, zlasti ko sem se vrnil študija, sem imel dosti člankov v ognišču, raznovrstnih seveda vse okrog Božje besede in on je bil zato posebno navdušen in bi rekel, na tem področju še dodatno sva bila povezana, sva bila istih misli. On je vedno se razveselil, kadarkoli je bilo kaj možno tukaj narediti. Kakšno stvar izdat, posredovati ljudem v raznovrstnih oblikah, vedno je bil za to.
Od začetka svojega delovanja je monsenjor Franc Bole sledil ciljem, ki jih mnogi niso niti videli, oral je ledino tako na področju oznanjevanja evangelija, torej medijskem področju, kot tudi na področju karitativne dejavnosti, dobrodelnosti. Njegova vloga v naši krajevni cerkvi je pravzaprav neprecenljiva.
Eno področje je to, recimo področje revije, področje tiska, ne, seveda radija, ne moremo nikako spustiti, ampak je tudi ustanovitelj slovenske Karitas in on je iz tega predala dobrote, ki ga je odprl in z vsemi raznimi ovirami in težavami, ki so bile s tem povezane, je lepo uspel, šel naprej. Vedno je zdrl pot in koliko je v tem pogledu sam dobrega naredil, torej od teh začetnih darov Karitas pa potem vse čas do kraja in za škofijo, za Slovenijo in tudi za posvetu. Koliko stvari je on tukaj tudi na tem, bi rekel, čisto oprijemljivem in najbolj značilnem, bi rekel, delu tudi cerkve. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela. In tukaj pri vsej njegovi, bi rekel, tej tudi sicer knjižni moči, literarni moči, da je pa tudi imel vedno smisel za vsakdanje življenje, za ljudi, ki so potrebni pomoči in tako dalje. Zelo lepo.
Gospod Škof Jurij Bizjak, hvala za te vaše lepe misli, lepe besede in pa iskreno sožalje tudi vam.
Hvala.
Na telefonski zvezi je z nami murskosoboški škof Peter Štumf. Gospod Škof, lepo pozdravljeni.
Bog da je dobar dan.
Gospod Škof, kako vi gledate na zapuščino monsenjorja Franca Boleta, mogoče še posebej na medijskem področju?
Najprej bi izrekel sožalje koprskemu škofu, bratu Juriju in vsem duhovnikom koprske škofije ob smrti gospoda monsenjora Boleta. In pa seveda hkrati tudi čestitke, da smo imeli takega sobrata, ki je bil res goreč duhovnik, pa hkrati obdarjen z mnogimi darovi, predvsem izjemne komunikacije z pomočjo medijev. Gotovo je monsenjor Bole eden od novodobnih velikanov katoliškega medijskega prostora v cerkvi na Slovenskem, skupaj z gospodom Marlakom, Klemenčičem, pri družini in podobno in mnogih drugih. Je zaznamoval tudi na nek način moje otroštvo, prav z revijo Ognjišče in pa seveda poznaje tudi z drugimi publikacijami. Imel sem to čas, da kot škof za medije pri Slovenski škofovski konferenci sem se 13 let srečaval z njim na raznih srečanjih, sestankih, seminarjih in se od njega učil. Bil je to izjemno odprt človek, v sebi nikdar konflikten, zelo jasen, tudi načelen v svojih katoliških oziroma verskih načelih in pa zelo jasen tudi v moralnem pogledu. Bil je nekako kot steklena kristalna posoda, skozi katero se vidi in če si je v žarki milosti, je ta posoda nekaj fantastičnega, lepega in to je bil Franc Bole kot medijski človek. Seveda prosim ga, sedaj upam, da je že v nebesih, a naj nam tudi pred Bogom izprosi podobne može in žene na tem področju, kar se tiče medijskega delovanja, predvsem zato, da bi tudi še naprej v našem medijskem katoliškem prostoru bili zavezani resnici, pravičnosti, predvsem pa volji za oznanjevanje evangelija v našem slovenskem prostoru.
Dejali ste, da ste kot škof za medije večkrat kakšno besedo rekli z monsenjorjem Francem Boletom o katoliških medijih, poslanstvu katoliških novinarjev. Vam je kakšno takšno srečanje in pa tudi kakšna njegova misel ostala še posebej pri srcu?
Ja, spomnim se, ko mi je nekoč dejal po enem srečanju, rekel, veš kaj, Peter, vsaka misel naj tudi prinaša seboj sporočilo upanja. Tudi, če smo včasih kritični ali opozarjamo, vedno odpirajmo vrata srca tistim, ki jih nagovarjamo. In nekje to mi je ostalo v spominu tudi kot neka zaveza ali pa celo obveznost osebno za mene, da nekako tudi sam poskušam tako pristopati do ljudi.
Gospod Škof Peter Štumf, iskrena hvala za te vaše misli in te vaše besede.